Gabon edo arratsaldeon oraindik, eguna luzea dota guain.
Hortxe, hortxe, udara parte honetan batek ez daki Gabon edo arratsaldeon esan.
Arratsaldeon esango dugu.
Arratsaldeon orduan. Ainhoa, lehenik akaso interesgarria litzateke hondakinen eta zaborraren artean bereizketa egitea, ezta?
Bueno, guk oso garbi dakau. Zaborra, azken finean, hondakinak nahastearen ondorio bat dira, ezta? Eta zaborrarekin nekez ezer egin genezake. Aldiz, hondakin bakoitza banandurik bildu ezkeo baliabidea bihurtzen dira. Beraz, guretzako zaborra arazo bada eta hondakinak aukera bat dira, ezta? Nahiko garbia. Eta bueno, zer esan Gipuzkoar askok eta askok dakiteia zer dan hondakina etxean bertan bereizten dutelako, beraz entzule asko ezer gutxi esplikatuko dietnik.
Argibideak ematea ongi dago hala ere, orduan hondakinei lotuta edo zein ondorio dituzte kudeak eta ereduaren arabera? Kasu San Marko nuke behin zaborra denean, beno, hor kudeak eta ereduaren arabera ze realitatea aurkitzen dugu?
Bere biziko garrantzia du abia puntuan hondakinak direna bezala tratatzeak, ezta? Hau da, hondakinak baliabide izango dira nahasten ez balima ditugu. Baina zero zabor politikan edo filosofian ez nahastea garrantzitsua da, baina hori hirugarrengo maila batean gelditzen da. Gure ustez, lehenengo mailan prebentzioa ezinbestekoa da. Hau da, zero zabor ereduan, eredu lineal batetik, eredu zirkular batetara pasa behar gara. Baina lehenengo gauza da hondakinen kopura murriztea. Eta hor, ezinbestean esfortzuak egin behar dira eta guk uste dugu Gipuzkoan ere maila horretan lan handia ari dala egiten. Eta datuak berresten dute hondakin kopuruak beruntzua zela krisian gatik bai, zati batean, baina beste baten ere bai, herri-zerri erabaten ari dian politika zehatzen gatik, ezta? Eta ondoren berrerabilpenak ere bere biziko garrantzia du, eta azkenik, jadein, hondakinak sortu ondoren, ba, hoiek ondo birziklatzea ezinbestekoa da azken tratamendu hori ahalik eta kalte gutxien eragiteko. Eta orduan, guk bai bere biziko garrantzia ematen ari ginela, ba, Gipuzkoan genuen errealitate bat iraultzeko, ez da, errauste planta baten mehatxu horri aurre egiteko ezinbestekoa zen epe motxean gaikako bilketan ikeragarrizko pausoak ematea. Eta hor, 2009an usurbil hasi zen eredu batekin, eta azken 5 urte honetan, ba, Gipuzkoan iraultza bat eman da, hondakinen gaian gure ustez. Ez da, gaur ingurumen eguna da, eta horretaz hitz egite gatoz, baina egunero daude datuak, egunero herrietan daude hondakinen mailak, eztabaidak, sistema ezberdina martxan, eta guretzako hori, ba, pozgarria da. Azken finean, gu ez galako sistema baten edo bestearen bultzatzailea, baizik eta emaitzak dira garrantzitsuena, eta noski nola ez, jokoan daukaguna hain garrantzitsua danean. Ingurumenaren eta osasunerako eskubideak, hau da, inorri kalterik ez eragitea. Eta guk uste, Gipuzkoan, ba, duela lagurte ingurumen egunean genitun datua kalderatu zoraingoekin, esan genezakela errausketaren Gipuzkoatik birziklatzaren Gipuzkoara pasareala.
Hor, sailkapena aipatu duzu batetik, zein bide egon daitezken ezagutzen dugu Gipuzkoan, eredu edo forma ezberdinak ezarri direla, ez da, zein bide egon daitezke sailkapen hori egoki egiteko eta ondoren birziklapen hori ere burutzeko?
Noski lehenengo gauza prebentzioan eta izango litzateke, ba, ez erostea eta ez produzitzea, ba, beharrezkoak ez ditugun hondakinak, ezta? Eta hor noski herritarrengandik urrun gelditzen dian legediak behar dira, ezta? Hori, ba, herritarreak eta udaletatik gaindik dagoen kontzeptu bat da eta landu beharko dena etorkizun hurbil batean. Bestalde, autokonpostatza eta uzokonpostatza ere oso garrantzizkoa dira eta Gipuzkoan, bueno, hor ikeragarrizko pausua eman da. Herri asko dira, 20 gora dira gaur egun, herrian bertan kudeatzen dutena beraien organiko guztia. Baina hori funtsezkoa da, ez da garraiatu behar, ez da tratatu behar. Zikloa hor istea. Auzokonposta ere beste aukeretako bada niriguneetan eta berdegunerik ez duten familientzako, eta udal asko eta asko ari dira auzokonpostaren aldeko apustu egiten udal eremu horiek eskainiz. hor ekintza pila bat daizke, baina ja bilketara etorrita, ba Gipuzkoa gaur egun ari dana garbi erakusten da borondatea dunak arazoa konpontzeko eredu bat edo beste eduki dezakela. Atezatekoa gure ustez eredurik egokiena da. Epe motxean oso azkar, eba, 180-aren inguruan kokatu zintezkelako, eta hondakin bakoitza frutasun oso onarekin biltzeko gaitasuna erakutsi dulako. Eta erakutsi du, gaina mantentzeko, emaitzoien mantentzeko gai dela urtea junda urteak etorri. Eta jartzen den herria erabateko izan edo bestelakoa izan. Izan herri txiki bat edo izan herri handi bat, Ordizi bezala edo Hernani bezala. Bergara bez, osea, daude aukera asko ematen ditu. Herri bakoitzara egokituta. Baina, azken urte hauetan ere ikusten ari gara bilketa misto bezala deituak, funtzean pertsonalizazioarekin funtzionatzen dutenak ere emaitzak eman ditzazketela, hau da kaleko edukiontziak urdina paperarena eta ontziarinarena mantenduz, beste hondakinatalak organikoa eta errefusa zintzilikaio bidez edo zintzilikario gabe era pertsonalizatean bilduta ere emaitza onak ematen dituztela. Eta are gehiago esango genuke, azken aldien ikusten ari gara ere soilik errefusaren edukiontziari atakatu ezkeo, hau da, ezinezkoa dena da, erakundetatik mezuak birziklatzaren aldekoak ematea, eta ondoren, diru publikoarekin, gure herriko kaleetan, barra-barra, nahasian biltzeko edukiontziez gainezka egotea. Hori, kontraesan handi bada gaur egungo erakundeek dutena. Horri, ateak iste balima zaizkio, hau da, nahasian biltzeko edukiontziari ateak isten dizkion sistemek ere, pausu eta jauzia handi bat emate dute gaikako bilketan. Beraz, gu ez gara inor udal bati esateko zer bilketa sistema jarri berdun. Orain, bai, kutsatzea ezin dela eskubide bat izan esateko. Beraz, mai gainean bilketa eredu asko daude, herri bakoitzari egokitu daitezkena, baina eskatzen dena bada norberarentzako kalterik ez badu nahi, besteentzako ere ez egitea eta hor pausuak ematen hastea.
Gipuzkoa aipatu duzu, tira, hor esan beharra ere herritarrek erantzuten dutela, ezta? Behin eredu bat eskaintzen badiozu, azaltzen badiozu, ba gaurkoan Gipuzkoako Aldundiak esaterako zifra eman du, herrialdeko udalerrien erdiek 70%-etik gora birziklatzen dutela eta zoriondu ere egin ditu herritarrak, erantzuten dute.
Bai, ba bira kasualidadez, Fikoban gaur montatzen egongera ba konpostajeko tailerra, ba bihar eta etzi ikusgai hongo dana, eta beraien estanean hori xe dator, ezta, eskerrik asko diote, eta nik ustez hori dala funtsezkoa, erakundeek egin dutena da herritarren aldarrikapen eta eskaera batzuei di bide eman, beti ere ardura politikoaren lehen etxiz, hori ezinbestekoa da, beti kompromiso etikoa ezinbestekoa da, niretzako ez badut kalteri nahi, niretzako ez badut erraustegiri nahi, niretzako ez badut zabortegiri nahi, ez dut nahi besteentzako ere. Eta irizpide horrekin herri askotan eman dira pausuak, ez da? Eta egia da, eskerrak gu herritarrok egunerokotasunan egiten ditugulako, emaitza Foru Aldundiak ematen ditu, baina emaitza hoien atzean herritar bakoitzaren eguneroko lantxo txiki hori dago. Eta nik ulertzen dut hainbat herrietan egon daitezkela beldurrak, egon daitezkela kezkak. Eta hainbat komunikabidek interesatuki zabaltzen ari dira mezu faltsuak. Eta hoien iturria jaten dunak, nik ulertzen dut kezka, beldurra eta momentu batzutan ere aurkakotasun batzuk planteatzea. Baina hitz eginez eta frogatuz, ikusi da Gipuzkoako hainbat herrietan normaltasuna dela gauzarik behin ezarri ondoren bilketa sistema bat bestean normaltasuna da, bihurtzen diala. Beraz, nik jenderi esango nioke aukera bat emateko.
Eta ezinbestean galdera Ainhoa, jakina da ezagutzen dugu Gipuzkoako Aldundia bultzatu duen politikaren aurrean zer sortu den, nola baloratzen duzue politika guztienen aurka sortu den erreakzioa?
Bueno, gu lehenengo Gipuzkoako erakunde gehienetan zero zabor norabidean eman dituzten pausuak txalotu ine ditugu. Badakigu oso baldintza zailetan aurrera eraman behar izan dituztela, eta ba guk ere gure mailan egiten dugun lana ere garrantzitsua den heinean, beraiena ere erabat garrantzizkoa dela kontu, bueno, ba nahi dugu jendea ohartu, ezta? Baina gero eta gehiago konturatzen ari gara, eta azken aldin Bizkaiako datuak eta Bizkaiako gaiak entzun da, arazo hau globala da, ez da Gipuzkoaren arazo bakarrik. Gipuzkoa egiten ari dana da, arazo bati irten bidea eman. Lehen esan dut, errausketaren Gipuzkoatik, birziklatzaren Gipuzkoara pasatzen ari gera. Eta ezin dezakete berdina esan Euskal Herriko beste herrialdeek, eske badirudi Gipuzkoa gatazka batean egunero liskarretan bizi gehala, eta ez da hori, fokoa aldentzen baldin badugu, Iteula bi aste Ingalaterratik etorri da Zero Zabor Ingalaterrako ordezkari bat ikustea Gipuzkoan ze esperientzi dauden, alegia eguneroko liskar interesatu horretatik aldentzen baldin bagara, ikusten da Gipuzkoan eredu bat aurrera eramaten ari dala, eta emaitzak hori berresten dutela. Aldiz, Bizkaiako eredua ikusten dugu zertan oinarrituta dagon, errauste planta batean, errauste planta horretako eskoriak Zallako zabortegira eramaten, bosgarren edukiontzia jarriz baino emaitzik eman gabe, desan, hori da alderatu beharrekoa, alderatu berdian adia ereduak, eta Gipuzkoan saiatzen ari dira komunikabide batzuk behin eta berriro, arazo bat edukiko bagenu islatu nahian, eta ez jaunak, ondo begiratu, arazo ez dauka Gipuzkoak eta Gipuzkoarrok ari gera, konpontzen arazoa beste herrialdetan dago, ez dialagai izango Europak 2016-ko eta beirako markatzen ditun helburuetara iristeko. Eta orduan, ikusiko da, nik uste eta hemendikan, ba, 6 hilabete urte batetara, non dagoen benetan arazoa eta nor daukan arazoa. Eta Gipuzkoa izan beharko luke, Gipuzkoa baino gehiago, Gipuzkoako ereduak izan beharko luke Euskal Herrirako gauzak ondo egiteko, ba, nola baiteko eredu edo konfiantza eta gaitasuna erakutsiko duen eredu bat. Eta hori da azken finean guk ikusten deguna, eh? Gipuzkoa ari dela markatzen hondakinak nola kudeatu daitezken zabortegiri gabe eta errauste plantari gabe. Eta hori oso garrantzitsua da, eta kontutan hartu behar dugu oso urte gutxitan egiten ari den iraultza badala.
Beno, eta ikuspegia pixka bat zabaldu, zuk esan duzu, arazoa globala da. Zuen web horrian hainua, Kosima Danoritzerren komprar dokumentala aipatzen duzu, berak dio, zibilizazio batzuek piramideak eta katedralak utzi zituzten modura, gure zibilizazioak zaborra utziko duela, tristea benetan.
Utziko duela baino beto, uzten ari garela. Hori oso nabarmena da. Gaur bertan, Zarautzen, Trashet, Zarautzko Zero Zabor taldeko kidek, Trashet filma ematen ari dira, oantxe bertan ematen ariko ia. Eta han ere ikusten dena hori da, gaur egungo gizarte eredu honek, kontsumo eredu honek, gara matzala, natur baliabideak ustiatzera behin eta berriro, produktu horiek konsumitu eta berehala botatzera. Eta ari gera, gainustiatzen ari gera mundu hau bera zaborrez pilatzen. Eta zaborra pilatzen dugu, edo zabortegi eredu bidez, edo erroste plante bitartez. Ez horrek ere zabortegia behar ditula erroste plante batek. Ordu nau, jasan ezina da, horrela ezin dugu jarraitu. Eta honi, buelta bat bertzaio. Horregatikan, gure ustez, lehen aipatu ditudan ekimen hoiez gain, zaborra lehenikan murrizten berko litzateke hondakinak, eta bigarrenikan egin berko litzakena da ondo birziklatu. Eta guretzat funtsezkoa dan Zero Zabor printzipio bat nahiko genuke mai gainean jarri. Hau da, produktu bat ez balima da birziklagarria, bi aukera daude, edo berdiseinatu edo zirkuitotik kanpo utzi. Eta hori izan beharko luke produktu guztien oinarri. Hori horrela izango balitz, ez genituzke edukiko hainbat eta hainbat hondakin errefusean. Gaur egun, naiz eta birziklatu nahi, diseinatuta dauden eragatik, ezinezkoa da horri tratamendu egoki bat ematea. Eta diseinotikan eragin behar dugu, zero zabor filosofian. Ez solik herritarrengan jarri ardura guztiak, ez, hemen herritarrek gure esku daudena egingo dugu, eta egiten ari gara, eta Gipuzkoan hori zulen benezan ezun bezala, bitartekoa jartzen zaizkigunean, erantzuten dugu. Eta emaitzak hor daude, baina benetan, eragin behar dugu baita de zero zabor filosofiako maila guztietan. Eta horrelako filmak eta horrelako erreportaiak garrantzikoa dira jendea ohartu gaitezen ze mailako arazoa daukagun hondakinekin, ikeragarria da,
Zuek ere lanean hortxe jarraitzen duzue mundu jasangarriago baten alde, bihartik aurrera aipatu duzu bioterra erakusketa izango da Irungo Fikoban eta zero zabor gaiak ere presentzia izango du, ezta?
Bai, gu egiten esan asko postu gaitu foru aldundiak, horrelako azoka batetarako hondakinen gaia hartu izana, Askotan badirudilako gai honen gandik ies egin nahi degula, badirudilako erre egiten gaituela, beldurra maten digula, gatazkaren iturburu dala, eta ni benetan postu nau, ikustea beraien postuan gai honi eutxi diotela, eta nik uste gainea nabarmena badako, datuek berresten dutelako, liskar giro guzti horren gainetik Gipuzkoa aurrera doa. Gipuzkoa emaitza oso onak ematen ari da. Azken bost urteotan ia bikoiztu eginda birziklatzen maila. Hori ikeragarria da. Zabortegietara errefusa azken lau hilabetetan 111 jetxi da bidaltzen dan tona kopurua. Hori ere, iteula lau urte, sinetzei ezinekoa izango litzake esango baziguten. Badaude gaur egun Gipuzkoan, sasieta bezalako mankomunitateak, epe motxean 160 gaikako bilketan egongo dianak, media bezala, jakinik herri batzuk, ezer gutxi egiten ari diala gaikako bilketan, mankomunitatean bertan, hala nola, Zumarraga eta Urretxuneta ez diari ikeragarrizko pausoak ematen, mantxoago doaz, eta hoiek ralentizatzen dutelako puro hori. Beraz, badago, Gipuzkoan emaitzak erakusteko dianak, eta hori, horrelako azoka batean, begibistak jartzea, ni benetan postu egin naiz, ikeragarri gainea.
Ainhoa Arrospide, Gipuzkoa Zero Zabor eragileko kidea, zoritxarrez ez dugu denbora gehiago mintzatzen jarraitzeko, ez dakit motz-motzean zerait gehitu edo azpimarratu nahi duzun.
Bai, ni pixka gehituko nukena da, gaurrekainaren bosta dela, eta ingurumen eguna dela, eta zoritxarrez, nazioarte mailan horrelako eguna daudenean, gogoratze gehala gai batzuetaz, ez da. Baina gure ustez, 364 egun gehiago ditu urteak, eta egun guztietan gogoratu behar gara ingurumenataz eta hondakinek beraie ingurumenan egiten duten kalteataz. Eta horregatik, guk urte guztian lan egiten deula, eta zuei ere eskaini, beste hainbat ekimen edo daudenean, gurekin harremanetan jartzeko, eta herritarrei gure berri emateko. Azken finean, eguneroko lanak bakarrik bermatuko itulako emaitzak, eta Gipuzkoa Zero Zabor lurralde izatea.
Hortxe orduan, Ainhoa Arrospide, urren arte esango dugu orduan.
Bai, oso ondo, mire,
eskerrik asko.
Aio. Aio.